Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mata Bundgaard.
I dag skal vi se lidt på, hvad der skete under 2. verdenskrig. Den reformerede menighed har som resten af byen været påvirket af de forskellige krige gennem de snart 300 år. Den største påvirkning var måske beslaglæggelsen af jord og kirke fra 1848 til 1850. Fra 1939 blev der indført rationering af især udenlandsk brændsel. Menigheden skulle derefter ansøge direktoratet for vareforsyning i København om tildeling af brændsel til både kirken og skolen. I den forbindelse blev forbruget noteret til. Kirkens forbrug i 1939 var 3 tons koks, skolen 2 tons kul, 7 tons koks og 3 rometer brænde. Det blev den 15. januar 1940 besluttet kun at holde gudstjeneste hver anden søndag på grund af brændselsmangel. De følgende år kom der flere og flere afslag på ansøgninger, ligesom direktoratet anbefalede at anvende mest mulig brændsel af dansk fabrikat. Derfor ses efterhånden også indkøb af brunkul og tørv som opvarmningsmiddel. Rationeringerne fortsatte flere år efter krigens afslutning. I maj 1946 var der stadig brændselsmangel med færre gudstjenester til følge. Forstanderskabet forventede dog, at menighedsaftalerne, som havde været indstillet, ville blive genoptaget til vinteren. Den 17. juni 1946 ansøgtes om at få tildelt mere sinters eller koks til opvarmning af kirken. Kirkens centralvarmeanlæg var beregnet til koks og kunne ikke bruge det tørv, som man sidst havde fået tildelt 3 tons af. Derfor havde kirkegangen været en del indskrænket. Også skolegangen blev påvirket. Den 3. februar 1947 ansøgte brændselsnævnet i Fredericia om at få tildelt brændsel til skolen. Man opvarmede kun én skolestue og underviste børnene på skift. Man håbede at få tildelt brændsel, så man ikke skulle lukke skolen. Undervisningen blev også påvirket af krigssituationen. Kommunen henvendte sig den 1. december 1944 for at låne menighedens skole om eftermiddagen, fordi kommunens skoler var beslaglagt af værnemagt, da kommunen i 1945 havde besluttet at undlade eksamen dette forår, overlod forstanderskabet det til egen skolekommission at beslutte, om man ville følge kommunen. Allerede den 10. oktober 1940 besluttede forstanderskabet at undersøge prisen for at kunne mørklægge kirken, så der kunne afholdes kirkelige handlinger og koncerter i den mørke årstid. Så skal vi kigge lidt på beskyttelsesrummene. Befolkningen havde pligt til at søge dækning ved varsel om overflyvninger. Politimesteren udsendte den 21. juni 1944 retningslinjer for, hvordan man skulle forholde sig ved begravelser, hvis der kom flyvevarsel. Hvis selskabet befandt sig i kirken eller kapellet, skulle man blive der. Hvis man var på kirkegården, skulle man søge at fuldføre jordpåkastelsen så hurtigt som muligt, og derefter søge nærmeste tilflugtsrum. Hvis dette lå længere væk end kapellet, kunne dette benyttes. I skolebygningen blev fyrrummet syd for lærerværelset, det nuværende køkken, den 2. juni 1943 godkendt af politiet som beskyttelsesrum. En noget besynderlig godkendelse, for loftet i rummet bestod kun af loftrummets gulvbrædder. Der var ikke ret meget beskyttelse i det, skal jeg love for. Gamle elever fortæller dog, at i praksis blev børnene sendt over i kirken under streng bevogtning af lærerstaben hen over kirkegården. Menigheden blev involveret i byggeriet af de mange civilbeskyttelsesbunkers, som regeringen beordrede bygget fra 1944 ifølge midlertidig lov af 25. september 1939. Det civile luftværn meddelte den 10. juli 1944 forstanderskabet, at der skulle etableres to bunkers på menighedens havepladser. Politimesteren meddelte den 11. september 1944 forstanderskabet, at man rekvirerede menighedens grund beliggende på hjørnet af Havepladsvej og Odinsvej til brug for anlæggelse af en beskyttelsesgrav på 125 kvadratmeter med den fornødne adgang samt oplagring af jord og materiel, mens byggeriet stod på. Pastor Ayo fik samme dag den 11. september 1944 meddelelsen om, at han skulle afgive et jordstykke af den af ham tilhørende grund, matrikel nummer 56A. Ja, den endelige beskrivelse fra den 5. oktober 1944 med meddelelse fra politimesteren om, at der var rekvireret to parceller af matrikel 56A til etablering af to bunkers, en ud for Martinsvej og en ud for Torsvej, blev taget til efterretning. Under 2. verdenskrig havde en tysk præst selvfølgelig ikke nemme vilkår, og det skal vi høre lidt om nu. Teologer fra den tyske garnison henvendte sig den 17. april 1940 i hjertelige vendinger til Kirchenvorstand der Evangelischen Reformierten Gemeinde. Man ville gerne afholde gudstjenester for soldaterne i reformeret kirke. Dels lå kirken bekvemt for dem, dels havde man erfaret, at det var en gammel hugonot-menighed, som soldaterne sikkert udmærket kunne forstå. Teologerne forklarede, at det betød utrolig meget for soldaterne, som jo var langt væk fra deres hjemstavn, at kunne mødes og høre en gudstjeneste. Man ønskede en gudstjeneste hurtigst muligt og gerne den næste søndag kl. 10. Der er nu ikke noteret nogen steder i forhandlingsprotokollen, om man efterkom ønsket. Det, at Danmark var besat af tyske tropper, kunne måske have ført til gnidninger mellem præst og menighed, men det blev nu ikke helt tilfældet. På en menighedsforsamling den 29. april 1940 blev det understreget, at det gode tilhørsforhold mellem menigheden og præstefamilien var usvækket efter den tyske besættelse af landet den 9. april, men det kom til at give specielle arbejdsforhold for præsten. Pastor Ayo meddelte den 21. august 1941, at han kunne risikere at blive indkaldt til tysk militærtjeneste. Risikoen blev til praksis. Den 9. juli 1943 på en menighedsforsamling meddelte næstformanden, at Pastor Ayo var indkaldt til tysk militærtjeneste fra den 15. juli 1943. Kirkerådet havde behandlet sagen og foreslog at søge hjælp til gudstjenesterne ved den københavnske menighed og ved folkekirkens præster. Pastoren meddelte, at han ville gøre alt, hvad han kunne for at komme hurtigt tilbage. Måske kunne han komme igen allerede til september. Man kunne i Fredericia Dagblad den 12. juli 1943 læse, at der havde været afholdt en særlig højtidelig gudstjeneste dagen før i forbindelse med, at pastor Ayo skulle sige midlertidigt farvel til menigheden for at efterkomme indkaldelsen til tysk militærtjeneste på uvis tid. I den mellemliggende tid fik menigheden hjælp af pastor E. Mangang fra tyske reformerede menighed i København. Pastor Arius tjeneste ved tysk militær kom ikke til at vare længe. Pastorinden meddelte den 5. august 1943 forstanderskabet, at hendes mand naturligvis kom tilbage til Danmark. 2 måneder senere, den 7. oktober 1943, ses pastor Arius underskrift igen i protokollen. Hans fravær i tysk tjeneste kom dermed til at vare 2,5 måneder. Arius blev først dansk statsborger i 1954. Men i Danmark betjente han ved flere lejligheder de tysktalende flygtninge, og tyske soldater besøgte gudstjenesterne. Efter befrielsen blev Ajo nogle gange benyttet som præst for de tyskere, som stadig var i Danmark. Ifølge en registreringsprotokol for tyske flygtninge i flygtningelejren i Snohøj 1946-1947, som befinder sig på Landsarkivet for Nørrejylland, begravede pastor Ajo 12 tyskere på Nordre Kirkegård, altså den nuværende Christianskirkegård, i løbet af 1946-1947. Ligeledes konfirmerede han 3 drenge og 2 piger i Eritsø Kirke den 4. april 1946 og overtog en kirkelig velsignelse den 21. april 1946. Efter anmodning fra Ajo, som havde undervist tyske flygtningebørn, gav forstanderskabet den 19. marts 1946 lov til, at de kunne konfirmeres i reformeret kirke, og skolekommissionen vedtog den 26. marts 1947 at tillade optagelse af 2 tyske børn, som havde fået opholdstilladelse i Danmark. Skolekommissionsformand foreslog den 6. marts 1944, at man ophørte med undervisning i tysk i 2 år. Begrundelsen var, at de fleste elever ikke evnede at klare de vanskeligheder, som det tyske sprog forvoldte. Præsten var dog villig til at undervise dem, som eventuelt gerne ville undervises. Efter en drøftelse blev forslaget vedtaget. Om der lå en modstand mod det tyske og besættelsen i de vanskeligheder, som det forvoldte børnene, kan man kun gisne om. Vi skal tale lidt om økonomien. Vi skal selvfølgelig ikke gå i detaljer med den, men økonomien spiller jo en væsentlig rolle for kirkens overlevelse og for menighedens overlevelse. Synet på de økonomiske spørgsmål var ikke entydigt for reformatorerne. Calvin gik i modsætning til Luther ind for retten til at tage renter. Arbejdet var en pligt, derfor kunne den kapital, som skabes, ikke være syndig. Derimod opfattedes det som en synd at bruge pengene til fornøjelser. Indtjeningen skulle genanvendes til mere arbejde. Deraf kommer efter sigende de uhyre rigdomme, som de senere kalvinister i Frankrig og Holland lå inde med, og den omfattede handel og industri. Pastor J. Dalgas forklarede i 1797 i et langt skrift til kongen, blandt andet om menighedens kapitaler, at disse var fordelt i 2 kasser. Den ene rummede kapitalen og befandt sig hos præsten under 3 nøgler. Den anden rummede renteindtægterne og opbevaredes hos den ældste af forstanderne, også under 3 nøgler. Menighedens økonomiske trange forhold afspejles tydeligt i regnskaberne. Ser man på årene fra 1945 til i dag, viser næsten alle årene i 40'erne, 50'erne og 60'erne underskud, varierende størrelser. Nogle år midt i 70'erne lykkedes det at skabe pæne overskud på driften. I 80'erne gik det ned ad bakke igen. Man kunne afskedige i præsten, og i et par år uden præst gik det økonomisk bedre. Men allerede fra 1993 begyndte de røde tal at blinke. I 1998 satte pastor Sabine Hofmeister stærkt fokus på menighedens økonomi. Resultatet blev i denne korte udgave, at kassereren gennem mange år blev afsløret i både forsømmelser og bedrageri med straf og erstatning til følge. Regnskabet for 1998 viste for første gang efter økonomiudvalgets oprettelse samme år et pænt overskud. Ved forskellige tiltag forsøgte man at kontakte de mange medlemmer, som ikke havde betalt kirkeskat, for at få en afklaring af, om de stadig ønskede at være medlem af den reformerede menighed. Cirka 10 meldte sig ud, men samtidig betød det flere nye indmeldelser, at menigheden havde fået en præst igen og medlemmerne fornemmede sikkert af de mange tiltag, der blev gjort omkring økonomien, at der var en realistisk vilje og formåen til at videreføre menigheden på en aktiv og samlende måde. Ved menighedsforsamlingen den 17. maj 1999 meddelte kassereren gennem 21 år uden varsel, at han med omgående virkning trådte ud af forstanderskabet og nedlagde sit hverv som kasserer. I forbindelse med overleveringsforretningen til efterfølgeren viste det sig, at samtlige 21 års regnskaber og bilag ifølge den afgående kasser desværre var blevet makuleret ved en fejl. Ved en efterfølgende efterforskning viste det sig, at han ikke bare havde forsømt sit hverv, med et stort tab for menigheden til følge, men direkte havde bedraget for mange 100.000 kroner. Det var ikke muligt hos leverandører og banker at skaffe regningskopier og udskrifter mere end 5 år tilbage. Han blev idømt erstatning og samfundstjeneste. Fra år 2000 blev PBS indført som opkrævningssystem for kirkeskatten, fordelt på 4 årlige kvartaler, et tiltag, som med det samme fik stor tilslutning fra medlemmerne og kom til at betyde, at det stort set alle betalte deres bidrag til tiden, hvilket i høj grad sammen med en stram og ansvarlig drift kom til at stabilisere økonomien. Vi vil se lidt på menighedens beståen. Et tema, som gennem historien er blevet diskuteret med mellemrum, er den reformerede menigheds beståen. Spekulationerne har fundet sted både inden for menighedens egne rækker og i den offentlige debat. Indtil i dag har menigheden dog vist sin berettigelse ved gang på gang at overvinde de til tider store, især økonomiske udfordringer. Det ses særligt i koloniens start, at man ville have haft mere end svært ved at udvikle sig og overleve uden den store støtte, der blev givet fra ligesindede i udlandet og de store bidrag og privilegier fra fyrstehuse og adelige velgørere. Men også indstillingen blandt landets lovgivere har haft afgørende betydning. De skiftende regler for kirkeligt tilhørsforhold ved blandede ægteskaber og børnenes dåb var til tider en trussel mod medlemstallet. Pastor Dalsgaard skrev i 1797 om de blandede ægteskaber som den største trussel for koloniens beståen. Et faktum, han så, gjorde sig gældende også i England og Tyskland, hvor de reformerte giftede sig ud af menighederne, og kirkerne derfor efterhånden stod tomme. Noget sådan skete dog sjældent i Fredericia. Her var man længe indstillet på at holde ægteskaberne inden for menigheden. Man hentede i mange år efter 1720 sin ægtefæller i Brandenburg, og i næsten 80 år kom slægtninge fra Brandenburg til Fredericia for at stå fader til menighedens børn ved dåben. Truslen skyldtes dog også, at koloniens privilegier ikke gav individuel ret til jorden, og kun familier, hvor begge var reformerede, tilkom det at disponere over jordlodder. Jorden skulle holdes i menighedens regi. Den var det vigtigste grundlag for en families eksistens. Et andet væsentligt element for menighedens trivsel har været valget af præsterne. En lille menighed vil altid være sårbar og kan meget hurtigt splittes, der mangler det bærende grundlag. Bladet Minerva skrev om problemet 1816. I et indlæg blev det påpeget, at menigheden efter Dalgas død havde udvist en liden iver for at få stillingen ordentligt besat igen. Man havde ansat en forhenværende katolsk præst i 1812, som skulle holde gudstjenester på fransk og på tysk, men denne Servantius Sils, en mand af kundskaber, forlod sin post efter mindre end 2 år. Man havde endnu ingen afløser fundet, så kirken er der som uddød, men kolonien er til at bevare sine rettigheder og ejendomme. Menighederne er til tider blevet diskuteret med stort temperament internt, hvilket også har været en trussel for en positiv udvikling. I 1871 blev tre rige Duvantier-brødre så uenige om et præstevalg, at den ene sammen med sine tilhængere meldte sig ud af menigheden. Pastor J.J. Schwartz blev valgt, men menigheden blev splittet og svækket. En del gik til den lutheranske og katolske kirke, og blandede ægteskaber mellem religionerne blev ganske almindelige. Omkring 1870'erne blev mange medlemmer overført til folkekirken. En del var begrundet med indgåelse af ægteskab med en lutheraner. Mange var unge mennesker omkring de 20 år, tit uden begrundelser på udmeldelsessedlerne. I noget tilfælde blev hele familier med 3-5 børn udmeldt. Enkelte gange i nyere tid har interne problemer også været fremlagt til diskussion i det offentlige rum. Avisen kl. 12 bragte den 20. juli 1903 en artikel under overskriften "De reformerede i Fredericia synger på deres sidste vers". Efter en lang historisk indledning skrev avisen: "Kirkesamfundets mission her i landet synes endt." Der henvistes til, at de reformerede giftede sig med lutheranere, så de franske navne fremover kun ville leve videre i lutherfamilierne. Medlemstallet var i stadig og sikker dalen. Præsterne fik man stadig fra Schweiz, så avisen fandt, at det derfor kneb med at finde den interne forståelse, da menigheden og præsterne havde forskellige baggrunde. Et andet eksempel på bekymring kunne læses den 31. oktober 1947 i Jyske Tidende, som bragte en artikel af Louis E. Grandjean, hvor bekymringen for menighedens eksistens var påfaldende. Han forudså denne kirkes undergang inden for en ikke uoverskuelig årrække, når de midler er spiste, som skulle tjene til kirkens opretholdelse i al evighed. Omkring 1925 gik bølgerne højt omkring i menighedens fremtidsmuligheder. Et medlem af forstanderskabet foreslog, at man skulle nedsætte skatteprocenten til 1 for derved at skaffe flere medlemmer. I 1925 var der udskrevet skatter for 8.784 kroner. En nedsættelse til 1% ville betyde kun 3.500 kroner, og de sidste 5.300 kroner skulle tages af den disponible kapital på 131.769 kroner. Det ville betyde, at man hvert år skulle tage af kapitalen. En medlem redegjorde dernæst omhyggeligt for de konsekvenser, dette ville få, og konkluderede, at kapitalen ikke kunne strække til mere end 16 år. Derimod ville menigheden sikkert bestå de næste 50 år, hvis man fortsatte som nu, da der jo stadig fødtes børn i menigheden. Medlemstallet har gennem tiden ændret sig i ryg. Af korrespondancen i 1940'erne ses igen en periode med tilbagegang. Pastor Ayo var også bevidst om præstens betydning for menighedens trivsel. Han gav den 4. juli 1951 meddelelse om, at han havde store overvejelser om at forlade menigheden, fordi han ikke mente at kunne samle denne. Der har været svigtende fremmøde i kirken og en mærkbar tilbagegang i medlemstallet. Han turde ikke mere tage ansvaret for menighedens fremtid. Den 4. oktober 1951 kunne præsten meddele, at han havde et tilbud om en stilling ved en reformeret menighed i Frankfurt am Main. Forstanderne redegjorde for, at man ikke mente, at det ville gavne menigheden at skifte præst, men at denne skulle handle efter sin samvittighed. Pastor Ayo valgte dog trods endnu et flot tilbud om en stilling i 1954 at blive i Fredericia. Og den 18. maj 1954 meddelte han på menighedsforsamlingen, at han nu havde fået dansk statsborgerskab. Selvom der med tiden var lempet på reglerne for at blive en del af den reformerede menighed, så var den mentale holdning ikke helt fuldt med. Ved et synoderådsmøde i 1966 blev der udtrykt bekymring for, om de reformerede menigheder i Danmark ville bestå i år 2000. Gudstjenesterne var godt besøgte på grund af udefra kommende kirkegængere, men medlemstallet stagnerede, og for eksempel aftenmøderne var dårligt besøgte. Det reformerede samfund var på flere måder lukket for udefrakommende. Man holdt fast i de gode gamle slægtsnavne og afstamninger. Det havde dog i mange år været muligt at gifte sig uden for menigheden og tage sin ægtefælle med ind i menigheden, hvis denne ønskede det. Omkring 1980'erne kunne man som nyt medlem stadig blive mødt af ældre kvindelige medlemmer, som præsenterede sig med efternavnet, for eksempel Nielsen, og tilføjede så født, og så kom det reformerede navn. Men man arbejdede for at ændre holdning og for en større åbenhed, således at den religiøse overbevisning blev betragtet som lige så vigtig som afstamningen. Den nye tid har til fulde vist, at en menighed ikke kan drives uden præst, og at det økonomiske fundament er afgørende betydning for at tiltrække og fastholde medlemmer. Selvom forstanderne og ikke mindst den daværende formand i den præsteløse periode lagde mange kræfter i at sikre menighedens eksistens, kom der først rigtig gang i kirke- og menighedsliv, da det lykkedes at få ansat pastor Sabine Hofmeister. Der tegner sig et mønster i menighedens historie med tre grundlæggende parametre, som er alt afgørende for en fortsat eksistens. Tro og præst, økonomi og forvaltning, medlemmer og medansvar. Hvis de to første forhold ikke fungerer, så taber man altså medlemmer, fordi følelsen af medansvaret smuldrer. Kun få har lyst til at tage del i en dårlig forvaltet økonomi, og den personlige tro er for mange i vor tid ikke afhængig af fysiske rammer, men skal næres af et åbent, involverende og positivt samvær blandt medlemmerne. Følelsen af fælles ansvar og ejerskab er både den enkelhed, som kendetegner troens indhold og rammer, samt kirkesamfundet generelt, og ikke mindst en præst, der kan formidle kirkelivet i en samtidig og fornyende og inkluderende praksis, er alt grundlæggende. Alle disse parametre synes at være positivt til stede i den reformerede menighed i dag.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kim Mata Bundgaard.